Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim lasījumu no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas. Tad Jēkabs un Jānis Cebedēja dēli pie viņa piegāja un tam sacīja. Mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Un viņš uz tiem sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru? Bet tie viņam sacīja, dod mums, ka mēs varam sēdēt tavā godībā, viens pa tavu labo roku un otrs pa kreiso roku. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs nezināt, ko jūs lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tapt kristīti ar to kristību, ar ko es topu kristīts, Bet tie uz viņu sacīja, varam. Bet Jēzus tiem sacīja, jūs gan to biķeri dzersit, ko es dzeru, un tapsit kristīti ar to kristību, ar ko es topu kristīts. Bet sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas, man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts. Un, kad tie desmito dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni. Bet Jēzus tos pasauca un saka tiem, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Bet tā, lai nav jūsu starpā, bet ja kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis, Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdotu par atpirkšanas maksu par daudziem. Āmen. Lūksim. Dievs Kungs, svētais gars, tu brīnišķīgais padoma, spēka, gudrības un mīlestības gars, nāc un iemājo savas draudzes vidū, nāc arī mūsu sirdīs un prātos, lai tavs vārds var mūsos atrast bagātīgu augsni, ka mēs par godu tev varētu nest bagātīgus augļus. Āmen. Apsēdīsim. Ir liels prieks atrasties šajā dievnamā un ir liels prieks redzēt tik daudz ļaudis šeit, kas svētdienas rītā ir atraduši laiku un iespēju būt šeit, lai kopīgi klausītos un mācītos Dieva vārdos. Un patiešām šīs savas pārdomas par nu pat kā izlasīto evaņģēliju notikumu, es gribētu iesākt ar tādu, kā novērojumu, ko droši vien katrs no jums jūs jau esat novērojuši savā ikdienā un arī savās dzīvēs. Proti, šķiet, ka mēs visi dzīvojam tādā sabiedrībā, kurai mēs varētu likt nosaukumu patērētāju sabiedrība. Un šīs patērētāju sabiedrības tas galvenais moto, Ja blozungs ir pavisam vienkārši. Ja es kaut ko gribu, man tas ir jādabū. Un tādā ģimenes lokā šo moto bieži vien var redzēt pie maziem bērniem, kas vēl nemāk savaldīt savu čīkstēšanu un gribēšanu. Viņi bieži tā nāk pie tēta vai pie mammas un saka, tēti, es gribu, man vajag. Bet, protams, kad Šādā veidā uzvedās ne jau tikai mazi bērni, bet arī mēs, pieaugušie cilvēki, mēs bieži vien tieši tāpat izturamies pret lietām. Un šī vēlme, teiksim, ko es gribu, man tas ir jādabū, šī vēlme bieži cilvēkus padara pavisam trakus. Nu, piemēram, atceros 90. Gadu beigās, kad es vēl dzīvoju Liepājā, tad arvien populārāk Latvijā palika tas, ka var dabūt preces uz nomaksu. Varbūt atceraties šādus laikus. Un Un cilvēku tas neprāts bija tik liels, ka viņi ņēma šīs preces uz nebēdu. Un tikai tad, kad pagāja mēnesis un tad, kad nākošo algu cilvēks vairs nesaņēma, jo visa alga aizgāja, lai nomaksātu šīs paņemtās preces, tikai tad šie cilvēki aptvēra un saprata šo savu milzīgo neprātu. Patiešām, nu teiksim, negausība un tāda alkatība, tā ir neatņemama patērājas sabiedrības iezīme un, protams, arī Latvijas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa. Un nevelti tie, kas ir tādi gudrāki vīri ekonomikā, viņi bieži vien vaino šajā patreizējā globālajā ekonomiskajā krīzē ne jau kaut kādas tādas, nu tādas kaut kādas ražošanas lietas, naudas lietas, bankas lietas, bet tieši alkatība un negausība ir tas galvenais iemesls patreizējai globālajai ekonomiskajai krīzē. Nesen skatījos vienu video klipu internetā, kur ir tāds viens pazīstams laikraksts, kas runā par ekonomikas jautājumiem, un tur viens šis žurnālists runā par to, kad iespējams, ka patreiz pasaulē notiek tāds milzīgs lūzums cilvēku domāšanā, un ka iespējams, ka nākotne pieder nevis šai alkatīgai ekonomikai, bet empātiskai ekonomikai. Tāds interesants jēdziens, un es tā daudz nezinu, ko tas īsti nozīmē, bet es tā nojaušu, ka šeit jau ir runa par to, ka mēs varbūt sāksim domāt savādāk, kad mēs sāksim veidot biznesa attiecības viens ar otru. Nevis alkatīgi, nevis grābjot, bet empātiski, iejūtīgi, saprotoši viens pret otru. Bet nu labi, es iesāku ar šo novērojumu par patērētāju sabiedrību mūsu valstī. Tā problēma ir arī viena cita, ka šī patērētāja domāšana, kurā mēs, diemžēl, dzīvojam savā ikdienā, cits vairāk, cits mazāk un tomēr, tā problēma ir tā, ka šī patērētāja domāšana iezogs arī mūsu attiecībās ar Dievu. Ka šī patērētāja domāšana iezogs arī attiecībās starp cilvēku un viņa radītāju. Nu, proti, Dievs mums kļūst vajadzīgs tāpēc, lai viņš mums dotu to, ko mēs gribam, ko mēs lūdzam. Nu, ja mēs tā paskatāmies šī evaņģēlija notikumu, mēs redzam, ka ļoti līdzīgi rīkojās Jānis un Jēkabs šie pirmie Jēzus mācekļi. Viņi nāk pie Jēzus un saka, mācītāji, mēs gribam, ka tu mums darītu, ko tev lūksim. Mēs gribam. Un Jānis, un patiesībā, ja mēs tā padomājam, ko te viņi tur lūdz, manuprāt, Jānis un Jēkabs lūdz par tādām labām vietām un labiem amatiem un labām algām. Viņi grib atrasties topā. Viņi grib atrasties blakus Jēzum, viens pa labo roku, viens pa kreiso roku. Līdz ar to tie ir ļoti labi stāvokļi. Un tas ir tas, ko viņi grib. Tas ir tas, ko viņi lūdz. Patiešām tas, ko dara šie tuvākie Jēzus mācekļi, nav nemaz tik neikdienišķa parādība. Tieši otrādi šo vēlmi izmantot Dievu, nu, lai, piemēram, nodrošinātu sev Latvijā stāvokli, veiksmi, turību, bagātību, varu un spēku, autoritāti. Šī vēlme izmantot Dievu, lai sasniegt visu šīs lietas, viņa ir ļoti bieži sastopama arī kristīgajā pasaulē. Došu tāds pavisam varbūt divus vienkāršus piemērus. Viens ir tāds pavisam vienkāršs piemērs. Tad, kad 90. Gadu sākumā un jau 80. Gadu beigās Latvijā bija tā saucamā atmoda, mēs zinām arī to, ka Latvijā ieplūda ļoti daudz tā saucamā humānā palīdzība. Un draudzes bija tā vieta, kur, piemēram, šīs mantas tika izdalītas. Un dažkārt cilvēki nu, tā nevīžīgi jau sāk izturēties pret šo humāno palīdzību, nosaudām to par humpalām, bet nu labi, tas jau bija paēdušs špels sindroms. Bet jebkurā gadījumā tā problēma bija tā, un to daudz draudzes cilvēki tā izjutu arī savā ikdienā un dzīvē, ka cilvēki atnāca pēc šīs humānās palīdzības. Pat ja vajadzēja palūdz arī Dievu un kaut ko arī solījās palikt draudzē vai iet iesvētas mācībā, bet tiklīdz tās bikses bija maisiņā ieliktas vai tas zābak pāris dabūts, tā cilvēkam vairs jau nevajag nec to draudzi, nec to Dievu, neko viņam vairāk nevajag. Tas ir tāds viens piemērs. Otrs piemērs jau ir tāds bišķiņ nopietnāks, kurš nāk no tās saucamās harizmātiskās pasaules kristīgajā vidē. Proti, ne jau velti, harizmātiskajā pasaulē ļoti bieži tiek runāts par veiksmi, par biznesu, kā būt panākumiem bagātam šajā pasaulē, kā nopelnīt daudz naudas. Un šajā harizmātiskajā pasaulē man šķiet, ka tā ir tā viena no pamat problēmām, ka Dievu grib izmantot savu pavisam laicīgo mērķu sasniegšanai. Nu, tas taču ir ērti, ja es Dievu lūdzot varu vienlaicīgi arī kļūt bagāts, turīgs, spējīgs un veiksmīgs, vai ne? Nu, lūk, šī patērētāja domāšana, kā jau to sacīju, ir ne tikai alkatīga un negausīga, bet arī pavisam neprātīga. Ņemsim vērā to, ka šie Jēzus mācekļi, Jānis un kā nu bija tas otrs, kas mums tur bija, kad viņi faktiski, kad šo jautājumu, ko viņi prasīja Jēzum, viņš sekoja pēc viena tāda ļoti svarīga notikuma. Proti, īsi pirms šī notikuma mēs lasām, ka Jēzus runā par savām ciešanām. Viņš runā par to, ka viņam ir jādodas uz Jeruzalemi, un ka mēs tagad visi kopā dosimies uz turieni, ka cilvēka dēlu nodos augstajiem priesteriem, un ka viņu apmēdīs un apspļaudīs un to šautīs un nonāvēs. Lūk, tas ir tas konteksts, kurā Jēzus tuvākie mācekļi prasa šo jautājumu. Un manām acīm raugoties tas izskatās tāds pilnīgs neprāts. Jēzus runā par savām ciešanām, par savu nāvi, par Jeruzalemi, par krustu. Jānis un Jēkabs runā par godību un vāru. Viņu galviņās tikai ir šīs domas par labu stāvokli Dieva valstībā. Nu, tas būtu līdzīgi iedomāties tādu situāciju, kad jūs satiekat savu draugu vai draudzeni un stāstat viņam, cik jums ir grūti. Man ir slimības, man ir ciešanas, mani gaida operācijas slimnīcā. Bet šis draugs vai draudzene jums pretim vienkārši uzreiz pavaicāt tādu jautājumu. Klausies, Anna vai Jūri, tu nevar man iekārtot tur valsts ieņēmuma dienestā labā amatā, lai es tur varu labu algu dabūt. Un šķiet, ka kaut kas līdzīgs notiek šajā situācijā starp Jēzu un viņa mācekļiem. Jēzus runā par savām ciešanām. Mācekļu prātiņi ir nodarbināti tikai ar labu stāvokli. Cik šī patērētāja domāšana ir neprātīga. Un mēs redzam, ka tad, kad ir atskanējis šis mācekļu šī prasība, nu labi, varbūt arī lūgums, mēs redzam, ka Jēzus atbild šādi. Jūs nezināt, ko jūs lūdzat. Un man šķiet, kad ar šo atbildi Jēzus grib pateikt vismaz divas lietas, ko šie mācekļi ir pārpratuši. Un varbūt tā pirmā lieta, ko mācekļi ir pārpratuši, ir tā, ka viņi iedomājās, ka tā godība, ka tā vara, ka tas spēks un uzvara ir iespējama tūlīt un uzreiz. Un tas, ko Jēzus atbild, patiesībā ir kaut kas pilnīgi pretējs. Viņš saka patiesībā, ka ceļš uz augšām celšanos iet caur nāvi, tikai un vienīgi. Ceļš uz mūžīgo dzīvošanu iet tikai caur nomiršanu. Ceļš uz Dieva valstību iet tikai caur šīs pasaules ciešanu un nāves ielēju. Ceļš uz uzvaru iet vispirms caur zaudējumiem. Ceļš uz godību iet vispirms caur pazemojumiem un ciešanām. Un otrs tas pārpratums, ko mēs redzam pie šiem diviem mācekļiem, ir tas, kad viņi domā, ka Jēzum ir tāda vara dot, nu teiksim, atsevišķiem mācekļiem šo iespēju sēdēt vienam pa labo, otram pa kreiso roku. Jēzus saka, sēdēt pie manas labās vai kreisās rokas man nepiedaras dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas ir sataisīts. Interesanti, Jēzum nav tāda vara piešķirt šādus īpašus stāvokļus. Viņš pats to atzīst. Ja mēs tā pastamies bišķiņ tālāk uz siltām zemēm, uz Romu, tad mēs redzam to, ka tur gan ir cilvēki, kas saka, ka viņi var iecelt atsevišķus cilvēkus svēto kārtā, viņiem tad tur ir īpašs stāvoklis debesīs, mēs cilvēki tad varam tā īpaši viņiem tuvoties, jo viņi tur ir pa labo un kreiso roku tuvāk Dievam. Šiem cilvēkiem ir tāda vara, vismaz tā viņi to apgalvo. Interesanti, kurš gan ir tas, kurš uzdrošinās apgalvot, ka viņam ir lielāka vara nekā pašam Dieva dēlam. Kad tie desmito dzirdēja, tad tie sāka skaisties par Jēkabu un Jāni, mēs lasām tālāk. Vai pārējie mācekļi bija pareizie un labie un nepieļāva tādas kļūdas kā Jānis un Jēkabs? Nē. Man šķiet, ka tās viņu savstarpējās attiecības un tās spēles, kas tur notiek visā šajā notikumā, ir līdzīgas tam, kas notiek mūsu valstī. Nu, piemēram, mūsu valsts pilsoņi bieži vien ir dusmīgi uz ko? Nu, protams, uz valsts vīriem, uz politiķiem, uz ekonomistiem. Un no vienas puses tātad mūsu valsts pilsoņi mēs paši, mēs pārmetam šīs dažādās nejēdzības, kas notiek mūsu valstī. Nesamērīgi, piemēram, augstās algas, ko atsevišķi cilvēki saņem, korumpētība, uzpērkamība, nodokļu paaugstināšana. Parastam Latvijas pilsonim tas viss liekas liels nejēdzības un izraisa savā ziņā arī dusmas pret laicīgiem valdniekiem. Bet no otras puses, man vismaz tā šķiet, varbūt es maldos, bet no otras puses man šķiet, ka tiklīdz būtu iespējams šis mūsu pats Latvijas valsts pilsonis darītu, ja viņš tiktu pie tās silas, viņš darītu tieši tāpat. Līdz ar to skaišas patiesībā ne jau par to, kad ir netaisnība un nav pareizi lietas un tā tālāk, bet skaišas par to, ka netiek jau pie tās silas paši. Un iespējams, ka šie desmit mācekļi pārējie viņi, šajā brīdī viņi tā, tas viņu sašutums bija tāds liekuļots. Jo patiesībā jau arī viņi iespējams savā prātiņā domāja, nu jā, Jānis ar Jēkabu pasteidzās, nu, mēs arī vispār gribētu tur pat tūmā Jēzum būt. Bet šie pirmie paspēja pavaicāt šo jautājumu. Un tad nu, mēs redzam tālāk, ka Jēzus visiem saviem mācekļiem atbild un līdz ar to arī pasaka, ka jūs visi neko nesaprotat par Dieva valstību. Jūs domājat, ka Dieva valstībā būs tieši tāpat kā šeit virs zemes. Un tad arī seko šie pazīstamie vārdi, kur Jēzus faktiski vienā teikumā tā ļoti brīnišķīgi un patiesi aprakst, kā tas ir šajā pasaulē bijis un būs visos laikos. Proti, jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tie tās apspiež, un viņu lielie kungi tām dara pāri. Jā, šajā pasaulē tā tas ir vienmēr bijis un būs. Ir valdnieki, ir padotie, ir kungi, ir kalpi, un ir vienmēr bijis un būs tā, kad ir kāds, kurš tiek apspies, un ir kādi, kuri apspiež citus. Un tas, ko Jēzus pasaka saviem mācekļiem, ir tas, nu vai jūs tiešām iedomājaties, ka Dieva valstībā būs tāpat? Vai jūs tiešām domājat, kad arī tur būs kaut kādi labāki stāvokļi, augstāki krēsli, augstāki amati, un tad jūs tur citus varēsiet apcelt? Protams, ka nē. Un tad seko šie pazīstamie Jēzus vārdi. Ja kas no jums grib tapt liels, tas lai ir jūsu sulājums. Un ja kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Tas, ko Jēzus pasaka patiesībā saviem mācekļiem, arī mums, ir tas, kāda ir mana dzīve, tāda ir jābūt arī jūsu dzīvei, jūsu manu mācekļu dzīvei. Jūs jau esat Dieva valstības pilsoņi, un kā tādiem jums jau ir jākalpo savam tuvākajam un ir jābūt visu kalpam. Ja tu gribi būt pirmais citu manu mācekļu vidū, tad esi visu manu mācekļu kalps un sulājs. Lūk, tas ir tas, par kādām attiecībām Jēzus runā, un uz kurām viņš mūs aicina. Ievērosim to, ka visa šī saruna starp Jēzu un viņa mācekļiem norisinās nu jau apmēram pēc 3 gadiem, kopš mācekļi ir katru dienu bijuši kopā ar Jēzu, staigājuši ar viņu kopā, mācījušies, un tomēr visu šo 3 gadu laikā Jēzus tuvākie mācekļi neko nav sapratuši par to, kas ir Dieva valstība un kā veido šīs savstarpējās attiecības šīs valstības pilsoņi. Un tomēr no vēlākiem notikumiem mācekļu dzīvēs mēs redzam arī to, ka viņi tomēr ir daudz ko mācījušies no Jēzus vārdiem. Nu, piemēram, Jēzus toreiz sacīja, ka nu, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, vai tapt kristīti ar to kristību, ar ko es topu kristīts? Un toreiz tad viens no mācekļiem atbildēja, jā, varam. Un man šķiet, ka toreiz ar šo māceklu bija līdzīgi kā ar Pēteri. Nu, tas pašiedomātais spēks bija tik liels, ka viņi pat īsti neaptver, par ko iet runa. Tāpat kā Pēteris jau nākošajā brīdī noliedza pestītāju, tāpat arī iespējams šajā brīdī šie mācekļi īsti nesaprata, ko viņi saka, bet vēsture rāda to, ka Jēkabs, piemēram, viens no šiem Jēzus mācekļiem, viņš nomira kā moceklis, patiešām viņš nomira. Apustuļu darbu 12. Nodaļā mēs lasām, ka Hērods nogalina Jēkabu ar zobēm. Kristus dēļ, evaņģēlija dēļ. Un viņš patiešām dzēra to pašu mocību un nāves biķeri, ko dzēra Jēzus. Un viņš patiešām būs arī viens no tiem, kurš stāvēs Dieva troņa priekšā, tēpts baltās drānās, slavēdams un godinādams to, kurš sēž tronī. Arī mēs, kristīgā draudze, mēs neesam ne ar ko labāki par šiem Jēzus pirmajiem mācekļiem. Arī mūsu priekšstati par Dieva valstību var būt tikpat atžgārni, kāda bija Jānim un Jēkabam. Un tomēr, Pāri visiem mūsu maldiem un patērētāju domāšanai stāv mūsu kungs. Tāpat kā toreiz kungs izveda savus mācekļus caur maldu, grēka un ciešanu ielejai, ievedot tos godībā, tā arī šodien mūsu kungs ved mūs. Jā, arī mūs, kas nebūtu to neesam pelnījuši, arī mūs viņš ņem pie rokas, pat paņem klēpī, lai tikai izvestu cauri maldiem, tumsībai, grēkiem un ievestu mūsu mūžīgajā godībā. Un par to mēs, kristīgā draudze, šajā ciešanu laikā gribam būt viņam īpaši pateicīgi. Viņam lai gods mūžīgi mūžos. Āmen.